โลกมันวุ่นวายนะไม่มีวันสงบหรอกคนในโลกมันก็อยู่กันด้วยกิเลสมันเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาไปแก้ตรงนั้นเราแก้ไม่ได้เราตัวเล็กนิดเดียวพยายามฝึกตัวเองให้สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขในทุกๆสถานการณ์พวกเราได้เปรียบคนประเทศอื่นนะคนศาสนาอื่นเลยนะคือเรามีธรรมะเป็นศาสตร์ที่สอนให้เราฝึกตัวเองจนเราสามารถอยู่ด้วยความสงบสุขในทุกๆสถานการณ์โลกวุ่นวายมันเรื่องของโลกมันกระทบกระทั่งได้แค่ร่างกายเรามันกระทบเข้ามาไม่ถึงจิตใจเราศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะวิเศษมากท่านถึงบอกนะว่าคนทั่วๆไปนะเวลามีปัญหามากระทบกระทบเข้าที่ร่างกายที่ชีวิตความเป็นอยู่เริ่มก็จะกระทบครั้งที่สองต่อเนื่องเข้ามาคือกระทบเข้ามาที่ใจส่วนสาวกของพระพุทธเจ้านะปัญหาความทุกข์ยากอะไรเนี่ยมันก็ทนได้แต่ร่างกายแต่มันกระทบเข้ามาไม่ถึงจิตใจเรามีศาสตร์ที่จะฝึกจิตของเราให้พ้นจากความทุกข์คนส่วนใหญ่ก็ฝันว่านะว่าอย่างตอนนี้ลำบากก็ทนไปไม่นานมันก็ผ่านแล้วชีวิตจะได้มีความสุขแล้วข้อจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกพอปัญหาหนึ่งจบไปปัญหาใหม่มันก็มาปัญหาบางทีปัญหาเก่ายังไม่จบนะปัญหาใหม่ก็มาละซ้อนกันเข้ามาตลอดเวลาโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเราไปเพ้อฝันว่าโลกจะต้องมีสันติภาพมีความสงบสุขคนในโลกจะต้องดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เอาเปรียบกันอะไรเงี้ยเป็นความฝันเขาเรียกว่าโลกในอุดมคติซึ่งมันไม่เคยมีก็เพ้อฝันกันไปเรามาเรียนนะมาเรียนศาสตร์ของพระพุทธเจ้ากันเบื้องต้นรักษาศีลเอาไว้ถ้าจากนั้นก็เป็นงานฝึกจิตฝึกใจของเราเองรักษาศีลก็คือดูแลคำพูดและการกระทำของเราไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นไม่ให้เบียดเบียนตัวเองเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองก็มีเวลามาฝึกจิตฝึกใจตัวเองการฝึกจิตฝึกใจของเรานั้นมันมีงานสำคัญอยู่สองงานคือการเจริญสมาธิทำสมถะกรรมฐานกับเจริญวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรเจริญนะด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมะบางทีท่านก็พูดพลิกแปลงไปนะตามจริตนิสัยตามวาสนาบารมีของคนฟังโดยทั่วๆไปท่านก็พูดถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือรูปนามสมุทัยคือตัณหานิโรธคือพระนิพพานความดับทุกข์มรรคก็มีองค์8บางทีท่านก็สอนตัวมรรคเนี่ยสิ่งที่ควรเจริญท่านย้ำลงไปว่าคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็คือองค์ธรรมนะที่ทำหน้าที่ ยู่ในกลุ่มของมรรคเป็นสิ่งที่เราต้องเจริญสมถกรรมฐานนะเราฝึกไปเพื่อให้จิตเราตั้งมั่นให้จิตเรามีกำลังให้มีความพร้อมนะเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาเราไม่ได้ทำสมถกรรมฐานเพื่อความสุขความสงบความดีอะไรทั้งสิ้นนะความสุขเป็นของไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงยังเป็นโลกิยธรรมอยู่แต่เราทำความสงบทำความตั้งมั่นของจิตให้เกิดขึ้นเพื่อการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองแล้วถ้าเราเจริญปัญญาได้มากพอนะมรรคผลก็จะเกิดขึ้นจิตใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระเจ้าท่านบอกว่าบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาในปัญญาตัวนี้ต้องเป็นวิปัสสนาปัญญาปัญญามีหลายอย่างนะปัญญาอย่างโลกก็มีปัญญาในการทำสมถะก็มีเราจะทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นให้จิตสงบก็ต้องมีปัญญาเหมือนกันทำโง่ๆโดยๆไปไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรมันก็ไม่ได้ผลนะแต่ปัญญาที่เลิศที่จะทำให้เราพ้นทุกข์จริงๆคือตัววิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญามันจะมีได้นะถ้าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องมากพอพอเรามีสมาธิที่ถูกต้องทำให้มากเจริญให้มากปัญญามันก็จะเกิดเมื่อเราต้องพยายามฝึกตัวเองสิ่งที่เราต้องฝึกถ้าเราไปดูในองค์มรรคอริยมรรคมีองค์8นะทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจเท่านั้นมันเป็นการฝึกในปัญญาเบื้องต้นนะเป็นตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะความคิดถูกมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องนี่เป็นปัญญาขั้นต้นเราก็ต้องพัฒนานะไม่พัฒนาก็ไม่ได้การสร้างสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนั้นอาศัยการฟังอาศัยการอ่านคำสอนตามพระไตรปิฎกมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างของพระสาวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้บ้างอาศัยคำสอนอย่างนี้เราจะได้สัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเป็นสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติเกิดจากการอ่านการฟังหรือการพิจารณาไตรตรองนั่นเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดเอาพิจารณาตรงนี้ยังไม่พ้นทุกข์หรอกนี่เราเรียนสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นให้ได้ก่อนสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นที่เราต้องรู้จักก็คืออริยสัจสี่กิจของอริยสัจสี่นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนอริยสัจสี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกข์สรุปเลยก็คือรูปนามนี่นะคือตัวทุกข์อาการปรากฏของทุกข์ก็เช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการปรากฏของมันคนทั่วไปก็มองเห็นได้แค่นี้เวลาแก่ขึ้นมานะร่างกายไม่แข็งแรงไม่กระฉับกระเฉงป่วยบ่อยอะไรไม่มีความสุขกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแก่เดินโซซาโซเซอันนี้เป็นธรรมะที่ท่านชี้ให้ดูสำหรับคนซึ่งอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ดูความทุกข์ง่ายๆอย่างเงี้ยแก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักก็เป็นทุกข์ ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักเจอกับคนที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนานะมีความต้องการอะไรแล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็เป็นทุกข์นะเนี่ยเบื้องต้นท่านสอนทุกข์ที่ชาวบ้านฟังรู้เรื่องนะเสร็จแล้วท่านมาขมวดสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆนะสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้งห้านะเป็นตัวทุกข์เพราะขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะมันก็ไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายคนพลัดพรากจากสิ่งที่รักคนประสบจากสิ่งที่ไม่รักมันมีแต่ขันธ์ขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์รูปนี้เป็นตัวทุกข์นะเพราะมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาพอมันถูกบีบคั้นก็กลายเป็นความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาตัวรูปจิตใจนะมันก็ตัวนามก็เป็นตัวทุกข์มีความอยากเกิดขึ้นทีไรก็มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีอันนี้ยังเป็นปัญญาระดับกลางๆเท่านั้นนะระดับสูงขึ้นไปอีกก็คือมีรูปมีนามก็มีทุกข์แล้วล่ะรูปยังไม่ต้องแปรปรวนรุนแรงให้เราเห็นเป็นความแก่ความเจ็บความตายรูปก็มีความทุกข์อยู่ทุกขณะนามจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกขณะจะสมอยากหรือไม่สมอยากนะมันก็ทุกข์โดยตัวของมันเองเนี่ยธรรมะมันมีเป็นขั้นเป็นตอนนะถ้าสอนคนไม่มีพื้นฐานเลยนะก็จะสอนเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะรักลาภจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อันนี้สอนพื้นนะคนทั่วไปมองเห็นเมื่อเราจะภาวนาจะปฏิบัติให้ลึกขึ้นไปใครมันแก่ใครมันเจ็บใครมันตายนะรูปมันแก่รูปมันเจ็บรูปมันตายใครสมหวังใครผิดหวังนามมาทำจิตมันสมหวังจิตมันผิดหวังงั้นตัวที่เป็นรากเป็นฐานของทุกข์จริงๆก็คือตัวขันธ์ห้าตัวรูปตัวนามนั่นเองท่านหนึ่งสอนบอกว่าโดยย่อโดยสรุปนะอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นี่เราภาวนาใหม่ๆเราไม่เห็นหรอกนะตรงเนี้ยเราฝึกให้จิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็มีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้ใจมีสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจจิตมีความตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมีองค์ธรรมหลายอย่างนะร่วมกันทำงานในส่วนก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวปัญญารูปนามนี้คือตัวทุกข์นะเงื่อนธรรมะมีหลายขั้นหลายตอนนะธรรมะอย่างหยาบก็พูดให้ชาวโลกฟังเมื่อเราภาวนาเราก็แยกแยะออกไปในโลกพระพุทธเจ้าสอนความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ชาวโลกฟังแล้วก็ไม่ได้ฟังอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกท่านบอกความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์พอเราฟังปุ๊บกิเลสก็พาแปรธรรมะเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์นะมีคนขึ้นมาทันทีเลยหรือเราแก่เราเจ็บเราตายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยกระทั่งธรรมะพื้นนะพอฟังแล้วก็เพี้ยนกลายเป็นฟังแล้วมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาทุกทีเลยเพราะอะไรเพราะพื้นเดิมของเราอ่ะมันพึงพอใจที่จะมีตัวมีตนอยู่มีเราเนี่ยพื้นของจิตเลยถูกสะสมมาอย่างเนี้ยพอเ พอได้ยินธรรมะที่บอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์มันก็แปลทันทีเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์นะถ้าจะทุกข์มากก็คือเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยทุกข์มากที่เห็นคนอื่นแก่คนอื่นเจ็บคนอื่นตายไม่เห็นจะทุกข์เลยเรื่องของเองไม่ใช่เรื่องของข้าเนี่ยมีเรามีเขาขึ้นมางั้นธรรมะของพระเจ้านั้นประณีตมากนะเวลาฟังก็ฟังให้มันรู้เรื่องท่านสอนว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าคนอกหักรักคุดเป็นทุกข์นะเพราะมันไม่มีคนพระเจ้าสอนนะประณีตมากเลยนี่พอภาวนาละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกนะก็จะเห็นเลยอย่างท่านสอนนะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์พอได้ยินว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ก็ตีความทันทีเลยขันธ์ที่เราเข้าไปยึดน่ะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์นะขันธ์มันไม่ทุกข์ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นคำว่าอุปาทานขันธ์นะเป็นการจำแนกชนิดของขันธ์จริงๆแล้วขันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละนะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกชนิดของขันเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นี่เราไปคิดว่าถ้ายึดเราจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์ไม่ใช่นะหรือจิตเราเนี้ยเราภาวนามีปัญญาเล็กๆน้อยๆนะเราก็เห็นนะถ้าจิตเข้าไปยึดอะไรนะจิตทุกข์ถ้าจิตไม่ยึดนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ทุกข์นะนะภาวนากันไปเรื่อยเรื่อยนะรู้นะตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์จะยึดหรือไม่ยึดตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นะเนี่ยธรรมะมันหลายระดับนะชาวโลกก็เห็นว่ามีคนมีเรามีเขาเราทุกข์คนอื่นทุกข์อะไรเงี้ยพอภาวนาไปช่วงหนึ่งก็จะเห็นมีแต่ขันนะขันแล้วก็ยังจิตเข้าไปยึดบ้างไม่ยึดบ้างยึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์บางทีก็เห็นนะจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่เห็นอย่างนี้ตรงนี้ปัญญายังไม่พอหรอกถ้าปัญญาพอนะภาวนาไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นนะจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจิตและขันธ์ทั้งหลายนะคือทุกข์คือตัวทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์ได้ประณีตถึงระดับนี้นะการละสมุทัยถึงจะเกิดขึ้นคือเราเห็นว่าขันธ์นั้นเป็นตัวทุกข์แล้วความอยากที่จะให้ขันธ์ไม่ทุกข์ไม่มีไม่เกิดแล้วเพราะความอยากให้ขันธ์มันไม่ทุกข์นี่เป็นความโง่ซึ่งเราล้างไปแล้วเพราะขันธ์มันคือตัวทุกข์เนี่ยถ้าภาวนาถึงจุดนะขันธ์นี่คือตัวทุกข์นั้นตัวหัวโจกของขันธ์ก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวอันตรายตัวร้ายกาจที่สุดเลยดูยากที่สุดว่ามันคือตัวทุกข์เราเห็นนะเห็นผิดๆนะแต่จะว่าผิดก็ไม่เชิงก็เห็นถูกเหมือนกันแต่ถูกไปตามลำดับเราเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ภาวนาให้มันมากพอจริงนะมันรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์อะไรคือทุกข์รูปนามขันธ์ห้านั่นแหละตัวทุกข์จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดมันก็ทุกข์นะมันมีขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งนะที่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์คือพวกโลกุตตรจิตทั้งหลายนะโลกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตในพวกเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกพวกนี้เป็นขันธ์แต่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์เพราะว่าไม่ใช่ที่ตั้งของความยึดมั่นได้ไม่มีใครยึดมั่นโลกุตระจิตหรอกแต่มันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงมรรคจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงผลจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะในส่วนของขันธ์เนี่ย ม้แต่จะเป็นโลกุตตระนะก็ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะมันเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันเหมือนกับธรรมะฝ่ายโลกียะทั้งหลายนั่นแหละแต่พอจิตมันรู้แจ้งแทงตลอดจริงนะจิตมันปล่อยวางมันวางกระทั่งโลกุตตระจิตนะไม่ได้หิวโหยอยากได้อะไรมันวางจิตทุกชนิดลงไปไม่ยึดถือตรงนี้แหละที่ใครภาวนาเข้ามาถึงตรงนี้ไม่คิดหรอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นไม่มีนัยยะอะไรคำว่าพระอรหันต์นั้นมันก็คำสมมุตินั่นแหละจิตมันพ้นกิเลสพ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่าตัวนี้ต่างหากที่สำคัญเงินอย่างเห่อนะเราชอบเห่อพระอรหันต์หรือองค์นั้นพระอรหันต์องค์นี้พระอรหันต์อย่างหลวงพ่อนะคนก็มาตั้งให้เป็นพระอรหันต์ตั้งเยอะนะบอกประสาทจินสิเอาอะไรมาตั้งเรื่องอย่างนี้มันรู้ได้เฉพาะตัวเองว่ากิเลสเรายังเหลืออยู่ไหมจิตยังเข้าไปยึดไปถืออะไรไหมงั้นเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปจิตเราก็จะค่อยๆห่างความทุกข์ออกเป็นลำดับลำดับอย่างปุถุชนที่ไม่เคยได้ยินธรรมะก็คิดว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเป็นทุกข์คนที่เรารักแก่เจ็บตายเราก็เป็นทุกข์ด้วยอย่างเงี้ยมันมีคนมีสัตว์นะในโลกเขารู้สึกอย่างนี้ทั้งนั้นแหละพ่อเราตายเราก็ทุกข์นะแม่เราตายเราก็ทุกข์อย่างเงี้ยบางคนพ่อมีมรดกเยอะพ่อตายมีความสุขดีใจอย่างเงี้ยไม่มีความแน่นอนแล้วแต่กิเลสจะพาไปพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มาฝึกตัวเองเบื้องต้นรักษาศีลห้าไว้ทุกวันแบ่งเวลาฝึกจิตฝึกใจให้สงบและตั้งมั่นสองอันนะสงบอย่างเดียวไม่พอสงบส่วนใหญ่ที่ทำสมาธิกันมันเป็นมิจฉาสมาธิเกือบร้อยละร้อยเลยนะกล้าพูดเลยนะเกือบร้อยละร้อยทำมิจฉาสมาธิกันสมาธิเคร่งเครียดบ้างสมาธิเคลิบเคลิ้มบ้างนะควายทั้งคู่เลยนะทั้งเคร่งเครียดทั้งเคลิบเคลิ้มนะไอ้ที่สมาธิชนิดพอรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานะหายากพอได้ยินว่าต้องมีความรู้ตื่นเบิกบานก็นั่งแต่งจิตให้รู้ตื่นเบิกบานแต่งจิตนะทำเป็นตื่นตื่นทำจริงหลงนั่นแหละหลงบางทีก็ภาวนาก็คลุ้มคลั่งนะดีก็เคลิบเคลิ้มอะไรเงี้ยอย่างนั้นไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องวิธีที่เราจะฝึกสมาธิที่ถูกต้องนะจะต้องมีสติกำกับเบื้องต้นทำกรรมฐานหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะแล้วมีวิหารธรรมแล้วก็มีสติรู้เท่าทันจิตใจตนเองไปเช่นเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเมื่อจิตใจมันถลำลงไปเพ่งลมหายใจไปเพ่งร่างกายรู้ทันว่าจิตถลำลงไปเพ่งแล้วหรือหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ทำไปเถอะนะถ้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมว่าตอนนี้กำลังทำกรรมฐานเห็นร่างกายหายใจอยู่อย่างนี้ก็จิตก็หลงไปถ้าเรามีสติรู้ว่าจิตหลงไปจิตก็ยังไม่หลงก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะค่อยๆฝึกไปเรื่อยวิธีฝึกสมาธินะอย่าอยากสงบอย่าอยากให้จิตดีอย่าอยากให้จิตสุขใช้จิตธรรมดาธรรมดาเงี้ยไม่ต้องโลภจิตล่มเป็นอกุศลจิตไม่มีสติความโลภมันถึงแทรกเข้ามาได้เมื่อเราทำกรรมฐานไปนะมีวิหารธรรมอันหนึ่งแล้วทำกรรมฐานไปด้วยความมีสติเมื่อทำไปแล้วจิตเราหลงไปที่อื่นเรารู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทัน ตรงที่เรารู้ทันนั่นแหละเรียกว่าเรามีสติสติเป็นตัวรู้ทันแล้วทันทีที่สติรู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏเช่นจิตกำลังหลงไปหรือจิตกำลังเพ่งอยู่สภาวะของความหลงสภาวะของความเพ่งเรารู้ทันนะไอ้สภาวะที่ผิดๆนั้นก็จะดับทันทีนะสภาวะเพราะนั้นเกิดจากอกุศลทั้งนั้นเกิดจากโลภอยากปฏิบัติบ้างบางทีก็เกิดจากหลงเคลือบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำนะถ้าอยากจะดีต้องทำมีวิหารธรรมไว้แต่วิหารธรรมไม่ใช่คุกไว้ขังจิตห้ามจิตหนีไม่ใช่วิหารธรรมมันเป็นแค่เครื่องสังเกตที่เราอยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันเนี่ยเรารู้ทันเพราะจิตมันหนีไปจากการรู้การหายใจนะหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมว่ากำลังหายใจอยู่พอเรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปเนี่ยจิตที่หลงก็ดับจิตที่รู้ก็เกิดเมื่อจิตรู้กับจิตหลงนะมันตรงข้ามกันเหมือนเหรียญสองด้านด้านหัวด้านก้อยนะถ้าไม่ออกหัวก็ออกก้อยก็มีเท่านั้นเองคือถ้าไม่รู้ก็หลงอะไรนี่เราฝึกเรื่อยๆนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปตามกรรมฐานอย่าอยากสงบจิตดีก็ได้จิตเลวก็ได้นะฟุ้งซ่านก็ได้อะไรก็ได้แต่เรารู้ทันมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สงบเองแหละนะสงบเองจิตที่สงบนะมีสติกำกับจิตใจอยู่สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนนะการเจริญสติปัฏฐานให้มากสติปัฏฐานนี่คือการที่เรามีสติระลึกรู้กายรู้ใจของเรานี่แหละถ้าเจริญสติปัฏฐานให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์งั้นการเจริญสัมมาสติให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สิ่งที่เรียกว่าสัมมาสติไม่ใช่สติทั่วๆไปอยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากทำสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือคนอะไรเนี่ยจิตเป็นกุศลมีสตินะมันก็สติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานพระพุทธเจ้าท่านอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานไม่ใช่ด้วยสติทั่วๆไปสติปัฏฐานก็คือสติซึ่งมีวิหารธรรมคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของจิตเช่นเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าการเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้านั้นเราก็ทำสติปัฏฐานในอานาปานสติบัพพะอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเรารู้อิริยาบถ4เราใช้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเป็นวิหารธรรมยืนอยู่ก็รู้ชัดเดินอยู่ก็รู้ชัดนั่งอยู่ก็รู้ชัดนอนอยู่ก็รู้ชัดรู้ชัดว่าอะไรรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนใจเราเป็นคนรู้ไว้เนี่ยสติจะเป็นตัวรู้ทันนะแล้วก็พอเรารู้สภาวะถูกต้องจริงๆนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองพระเจ้าท่านถึงสอนนะสัมมาสติคือสติรู้กายรู้ใจนะเมื่อเราเจริญให้มากนะจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สัมมาสมาธิก็คือสภาวะความตั้งมั่นของจิตที่เราไม่ได้บังคับให้ตั้งมั่นมันตั้งขึ้นเองนะมันมีทั้งความสงบมีทั้งความตั้งมั่นอยู่ในตัวเองแล้วสัมมาสมาธินะที่เราเจริญให้มากเนี่ยจะทำให้สัมมาญาณะบริบูรณ์สัมมาญาณะก็คือญาณอย่างรู้หรือปัญญาที่ถูกต้องนะมันจะบริบูรณ์ปัญญาที่ถูกต้องก็คือตัววิปัสสนาปัญญานั่นเองเมื่อสัมมาญาณะนะบริบูรณ์สัมมาวิมุตติก็จะเกิดขึ้นจะสมบูรณ์ขึ้นมาคือเกิดมากเกิดผลเป็นลำดับลำดับไปเพราะงั้นเราต้องทำนะ ศีลต้องรักษาทุกวันต้องฝึกในรูปแบบทำกรรมฐานให้จิตมีเครื่องอยู่จะเป็นรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ได้แล้วก็รู้เท่าทันจิตใจของตนเองไปในขณะนั้นหายใจเข้าหายใจออกนะจะพุทโธด้วยก็ได้จิตหนีไปที่อื่นรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนี่พอเรารู้บ่อยๆจิตเคลื่อนนิดเดียวมันจะเกิดสติขึ้นเองนะการที่เราหัดรู้บ่อยๆหัดรู้เนืองๆทำกรรมฐานไปแล้วจิตเคลื่อนไปจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งก็ตามเราเห็นแล้วเห็นอีกการเห็นบ่อยๆมันจะทำให้จิตจำสภาวะของจิตเคลื่อนได้แม่นพอจิตมันเคลื่อนนิดเดียวนะสติจะเกิดเองไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะสติเกิดเองเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นก็ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะในสติปัฏฐานนะท่านจะบอกว่าให้รู้ให้รู้ให้เห็นกายในกายเนืองๆใช่ไหมเนืองๆเห็นบ่อยๆให้เห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆเห็นจิตในจิตเนืองๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆแล้วจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองนี้พอสติที่เกิดมาจากการเห็นกายเห็นใจทำงานนะต่อไปพอกายขยับเนี้ยสติเกิดเองพอจิตใจขยับนะจะไหลไปคิดไหลไปอยากอะไรก็ตามนะสติเกิดเองเนี่ยพอสติเราเข้มแข็งขึ้นมานะสมาธิมันก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่สติระลึกรู้สภาวะเช่นจิตไหลไปสติรู้ปุ๊บสมาธิจะเกิดขึ้นชั่วขณะจิตถลำลงไปเพ่งสติรู้ปุ๊บสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นชั่วขณะจิตจะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานี่พอเราฝึกให้มากมีสติทีๆไปเรื่อยๆนะจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปจิตที่จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยสัมมาสติที่เจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาสัมมาสมาธิบริบูรณ์แล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วสติระลึกรู้กายก็จะเริ่มมีปัญญาเห็นความจริงของกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอยู่สติระลึกรู้เวทนาก็จะเกิดญาณเกิดปัญญาเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายเช่นโลภโกรธหลงมันก็จะเห็นนะความปรุงแต่งทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยคือญาณเป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณของเราแก่กล้านะมันจะพัฒนาเป็นลำดับไปสุดท้ายจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเพราะมันเห็นแล้วว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวหายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวยืนก็ชั่วคราวเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวในรูปในนามนี้มีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยไม่เห็นมีอะไรดีวิเศษกว่ากันเลยอย่างเราเที่ยวแสวงหาความสุขคนในโลกอยากได้ความสุขนะมีความสุขมาความสุขก็ชั่วคราวอยู่แล้วก็สลายไปอีกแล้วเกลียดความทุกข์นะก็ห้ามมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็มาอยากให้มันไปเร็วๆมันก็ไม่ไปนะยังไม่ทันจะทำอะไรอ้าวมันก็ดับของมันได้นี่จะเห็นอย่างนี้เรื่อยนะในสุดจิตจะเป็นกลางสุขหรือทุกข์มันก็เสมอกันละว่ามันมีแต่ของเกิดดับดีหรือชั่วมันก็เสมอกันแหละนะคือมันเกิดแล้วมันดับอันนี้ดีและชั่วในขั้นเจริญปัญญานะถ้าในขั้นจริยธรรมดีกับชั่วไม่เท่ากันต้องไม่ทำชั่วต้องทำดีไว้ก่อนต้องถือศีลห้าไว้อะไรไว้แต่ในขั้นที่เราเจริญปัญญาเราจะเห็นเลยสุขกับทุกข์ก็เสมอกันดีกับชั่วก็เสมอกันคือความปรุงแต่งเท่านั้นเองไอ้ที่ว่าดีดีวิเศษวิโสนะเป็นกุศลทั้งหลายนั้นก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาไอ้สิ่งที่ว่าชั่วชั่วอกุศลนะก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาปรุงขึ้นมาได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วเพราะปัญญา ห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันพอมีปัญญาอย่างนี้นะจิตก็มีญาณทัศนะแก่รอบแล้วศีลสมาธิปัญญาของเรามากพอแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนะมันมีกระบวนการนะไม่ใช่นั่งสมาธิอยู่ก็เห็นนอนเห็นนี่แล้วก็สรุปเนี่ยเกิดอริยมรรคแล้วไม่ใช่มีกระบวนการที่จิตล้างกิเลสอันนี้ค่อยไปดูเอานะมันเกิดขึ้นในเจ็ดขณะนะทีแรกจิตก็รวมลงไปนะเข้าอัปปนาสมาธิแล้วจิตไปเดินปัญญาอยู่สองสามขณะนะแล้วจิตก็วางการเจริญปัญญานะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะหนึ่งขณะที่ทวนกระแสเนี่ยเข้ามาถึงธาตุรู้เนี่ยอริยมรรคเกิดขึ้นนะแหวกอาสวะกิเลสออกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตอยู่ถูกแหวกทำลายออกหนึ่งขณะแล้วจะเกิดอริยผลตามมาสองสามขณะแล้วแต่ละคนไม่เท่ากันพวกปัญญากล้านะก็จะเกิดอริยผลสามขณะไปพวกไม่มีปัญญามากเท่าไหร่นะก็มีอริยผลสองขณะถ้าเป็นพระโสดานะก็จะไปเป็นประเภทเกิดเจ็ดชาติอะไรเงี้ยนั่นยังได้โสดาเหมือนกันนะแต่คุณสมบัติไม่เท่ากันหรอกพวกที่เขาแก่กล้าปัญญาแก่กล้าจริงๆถ้าโสดาบันเขาเกิดอีกชาติเดียวไม่ต้องเจ็ดชาติหรอกเขาเกิดอีกชาติเดียวเท่านั้นแหละเขาทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าปัญญีสี่เรายังไม่แก่กล้าพอก็เกิดเจ็ดชาติบ้างสามชาติบ้างหรือคนไหนอินทรีย์แก่กล้าจริงๆนะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ต่อด้วยสกทาคาอนาคาหรือจบกิจในชีวิตนี้เลยก็ได้แล้วแต่ต้นทุนที่เราสะสมมายุติธรรมนะใครทำใครได้ไม่ทำก็ไม่ได้ธรรมะในยุติธรรมในโลกไม่มีหรอกยุติธรรมยุติธรรมปลอมๆนะอย่างเรารู้นะไอ้คนนี้แหละไปฆ่าเขาแต่ว่าไม่มีหลักฐานทั้งที่รู้นะก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานเราก็ไปลงโทษกันก็ถือว่าไม่ยุติธรรมอีกแล้วความยุติธรรมของโลกเนี่ยไม่แน่นอนหรอกแต่ความยุติธรรมของธรรมะความยุติธรรมของกรรมเนี่ยแน่นอนทำแล้วมีผลแน่นอนไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่รู้สึกหรอกถ้ารู้ถ้าเห็นนะจะไม่กล้าทำชั่วหรอกตรงนี้นะหลวงพ่อก็เลยไม่ตำหนินะบางที่บางครูบาอาจารย์ท่านสอนนั่งสมาธินะแล้วว่าระลึกชาติได้เที่ยวไปนรกไปสวรรค์ได้นะเห็นผีเห็นเปรตเห็นอสุรกายเห็นสัตว์นรกได้อะไรเงี้ยมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีก็เห็นแล้วไม่กล้าทำชั่วเห็นแล้วควรกว่าที่จะทำดีให้ยิ่งขึ้นไปไม่อยากตกต่ำนี่คนทั่วไปแค่นี้มันก็ไม่เห็นแล้วก็เลยรู้สึกว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงมีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ดูรอบๆตัวเรานี่แหละอย่างบางคนไม่ดีใช่ไหมทุจริตสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอะไรเงี้ยมีเงินมีทองมากใช่ไหมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่มีความสุขจะกินก็กลัวคนวางยาพิษจะไปไหนมาไหนก็กลัวคนดักยิงมีทรัพย์สมบัติก็กลัวเขาปล้นหรือกลัวทางราชการรู้มายึดคืนอะไรนะชีวิตนะเต็มไปด้วยความกลัวชีวิตไม่ได้มีความสุขนะอยากอยู่เมืองไทยบางทียังอยู่ไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนมันจะมีความสุขเหมือนอยู่บ้านมันยังอยู่ไม่ได้อะเนี่ยเพราะกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมมากนะทางโลกเอาความผิดไม่ได้ทางธรรมยังไงก็ผิดแล้วถ้าทำผิดนะหนีไม่พ้นหรอกนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่เห็นเราก็ค่อยๆสังเกตเอาสังเกตที่ใจเรานี่แหละเวลาใจเราทำความชั่วมานะใจมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์ไปดูให้ดีแค่นี้ก็พอละเวลาเราไปทำชั่วมานะ ย่างเราไปโมโหโทโสพ่อแม่เราอะไรอย่างนี้นะหลังจากนั้นเราจะเห็นเลยจิตเศร้าหมองจิตเราเศร้าหมองมัวซัวภาวนาไม่ขึ้นอะไรเงี้ยหรือเราวันๆเราฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่กับโลกข้างนอกนะดูแต่เรื่องโซเชียลอย่างโน้นอย่างนี้คนนี้จะศึกคนนี้จะบวชอะไรวุ่นวายนะใจเราก็กระเพื่อมไปกระเพื่อมมาลองย้อนมาดูสิมันมีความสุขไหมมันสงบไหมมันไม่มีหรอกยุ่งเรื่องคนอื่นมีแต่เรื่องยุ่งมากมายเนี่ยกฎแห่งกรรมที่เราจะสังเกตด้วยตัวเราเองได้นะถ้าเราไม่มีหูทิพตาทิพนะถ้าคนที่เขามีเขาก็เห็นนะผีเปรตโอ้หนังสารนะคนเนี้ยเคยยิ่งใหญ่อะตกนรกอยู่เคยเป็นคนซึ่งคนกลัวทั้งบ้านทั้งเมืองฆ่าใครก็ได้สั่งประหารได้อะไรนะตกนรกแค่เฉยๆนะเนี่ยถ้าพวกที่เขามีหูมีตานะเขาก็มั่นคงแน่นแฟ้นหน่อยแต่พวกเราไม่มีหูทิพตาทิพระลึกชาติไม่ได้ไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนนะเราสังเกตที่ใจเรานี่แหละเวลาเราไปทำความชั่วสังเกตไหมมันจะมีผลตามมันที่ใจของเราเศร้าหมองเวลาทำความดีมาสังเกตไหมมันมีผลที่จิตใจมีความสุขมีความสงบเนี่ยหัดดูจริงๆของตัวเองตรงนี้แหละไม่ต้องไปดูชาติไหนเราดูตอนนี้เลยนะแล้วเราจะรู้เลยว่าทำชั่วทีไรเศร้าหมองทุกทีความชั่วนะไม่ทำซะเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องรับบาปรับกรรมเศร้าหมองเนี่ยเราฝึกตัวเองทุกวันทุกวันนะศีลต้องรักษาสมาธิคือการทำในรูปแบบเนี่ยต้องทำต้องมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเป็นยังไงคอยรู้เท่าทันสติมันจะเกิดสมาธิมันก็เกิดปัญญามันก็เกิดสุดท้ายวิมุตติมันก็เกิดง่ายๆนะไม่ยากหรอกอยากดูว่ากฎแห่งกรรมมีไหมดูที่จิตเรานี่แหละเวลาเราโมโหมากๆอ่ะนะโกรธเต็มเหนียวเลยนะตอนที่หายโกรธแล้วมาดูสิจิตรับวิบากอ่ะจิตไม่มีความสุขหรอกหรือเวลามีราคาแรงๆนะประเภทแหมหื่นมากเลยอย่างเงี้ยนะพอราคานั้นผ่านไปแล้วมาดูสิจิตอะผ่องใสหรือเศร้าหมองนะเราจะรู้เลยว่าทำชั่วนะไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนนะก็มีผลที่ไม่ดีใจมันจะค่อยๆขยาดต่อการทำชั่วนะจะขวนขวายที่จะทำดีให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้พ้นจากการเวียนว่ายทุกแล้วทุกอีกอยู่เงี้ยใจมันจะค่อยๆอยากพ้นไปนะก็จะขยันภาวนาฝึกทุกวันทุกวันนะแล้ววันหนึ่งจะได้ดีโลกเขาก็วุ่นวายอย่างนี้แหละเราไม่ห้ามมันห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่วุ่นวายไปกับโลกก็เท่านั้นแหละวันนี้เทศเท่านี้นะส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งจิตเคยเห็นจิตไม่ใช่เราสองครั้งตอนนี้มีอุปสรรคสองอย่างคือสวดมนต์ไม่ได้เพราะจะมีเรื่องเดือดร้อนในทางโลกทุกครั้งพอหยุดสวดมาเป็นเดือนชีวิตกลับดีขึ้นรวมถึงได้ส่งกันบ้านมีโรคปวดหัวข้างเดียวมาเป็น10ปีทำให้จิตไปคลุกกับทุกข์แยกธาตุออกมาเป็นคนดูไม่ได้ซึ่งตอนไม่ปวดหัวแยกได้กลัวตายแล้วไปทุกขติภูมิค่ะ
ที่ฝึกอยู่ก็โอเคนะมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแหละทำไปสม่ำเสมอนะทุกขติจะไปหรือไม่ไปสังเกตง่ายๆไปไม่ไปก็เพราะจิตเรานี่แหละจิตเศร้าหมองไม่มีทุกขติเป็นที่ไปหวังได้ว่าจะไปทุกขติจิตผ่องใสนะก็หวังได้ว่าจะไปสุขติเนี่ยสังเกตจิตใจของเราไปถ้าจิตเศร้าหมองนะโอกาสไปทุกขติก็มีระหว่างจิตเศร้าหมองกับจิตผ่องใสอันไหนมันเกิดบ่อยอ่ะก็สังเกตเอาแล้วเวลาจิตมันเศร้าหมองนะก็ไม่ต้องไปว่ามันรู้ทันมันไปได้ไม่ต้องไปอยากให้หายเศร้าหมองหรอก จิตเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองถ้าอยากให้หายนะก็กลายเป็นจิตเศร้าหมองหนักเข้าไปอีกเพราะตรงอยากนั้นมันกิเลสคอยรู้ทันกิเลสของเราเองนะโทสะแรงไหมนี่ค่อยๆรู้นะกิเลสตัวไหนมีเกิดบ่อยๆอะไรนะคอยรู้คอยเรียนมันไปเวลากิเลสเกิดนั้นกิเลสเพราะว่าเครื่องเศร้าหมองทำให้อะไรเศร้าหมองทำให้จิตเศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองนะก็มีความหวังได้ว่าจะไปทุคติแต่ถ้าเรามีสติจิตเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองเราได้กุศลอย่างใหญ่เป็นกุศลจากการเจริญสติปัญญาเป็นกุศลที่ใหญ่นะเพราะงั้นเศร้าหมองก็ไม่ว่าแต่มีสติรู้ทันไม่ปล่อยให้กิเลสมันบงการความคิดคำพูดการกระทำของเรานะจิตก็จะผ่องใสเนี่ยธรรมะตรงไปตรงมานะจิตเศร้าหมองก็เป็นอันหวังได้ว่าจะมีทุคติเป็นที่ไปนะจิตผ่องใสก็เป็นอันหวังได้ว่าจะมีสุคติเป็นที่ไปตัวที่ทำให้จิตเศร้าหมองก็คือตัวกิเลสนะกิเลสเพราะเครื่องเศร้าหมองวิธีสู้กิเลสมีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันรู้ทันไม่เข้าข้างตัวเองนะเราแต่ละคนเนี่ยร้ายกว่าที่เราคิดเสมอแหละตัวจริงร้ายร้ายทั้งนั้นแหละเวลาเราภาวนาบางทีเราก็รู้สึกแหมเราดีดีบางทีแต่ดูละเอียดลงไปแล้วก็จะเห็นแหมจริงๆมันร้ายน่าดูเลยยิ่งรู้ทันกิเลสเท่าไหร่นะใจก็ยังอิสระจากกิเลสมากขึ้นมากขึ้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละที่ฝึกมามันก็ดีนะไปทำอีกเบอร์สอง
เห็นธาตุไฟดินลมน้ำมาปรากฏทีละอย่างก็ดูรู้ไปเหลือแต่จิตไหวยุบยิบอยู่กลางอกเห็นจิตมันเป็นผู้นึกเองคิดเองแล้วก็ดับเองแล้วก็มาใหม่อีกซ้ำๆบางครั้งมันจะปรุงแรงๆกระเพื่อมใหญ่ๆก็ดูไปจนจิตมันปวดมากปวดนานปวดที่จิตจนหมดเวลาล่าสุดเหมือนจิตอยู่ในถุงหนาๆขอการบ้านไปทำต่อค่ะ
ดีแล้วล่ะเห็นอย่างนั้นน่ะก็จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจิตเราไม่อิสระจิตเราถูกขังอยู่แต่ไม่ภาวนาไม่เห็นหรอกมันถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มเอาไว้มันก็ดิ้นรนปรุงแต่งอยู่งั้นแหละอาสวะมันเกิดจากอวิชชาอวิชชามันก็เกิดจากอาสวะมันหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันเรียนรู้ความจริงของรูปของนามไปวันหนึ่งก็ทำลายอวิชชาไปอาสวะก็ถูกทำลายไปหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อก็เห็นจิตมันถูกหุ้มอยู่นั่นแหละแล้วมันทนไม่ได้นะมันรู้เลยว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยเป็นอิสระแต่ตัวเองเลยไม่เป็นไทยเราเป็นทาสเราถูกขังถูกจำคุกอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดมามองเพื่อนร่วมโลกมันก็ถูกขังอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยพอเห็นอย่างนี้นะใจมันทนไม่ได้หรอกใจมันต่อสู้นะว่าถ้าแหกคุกอันนี้ไม่ได้ก็ไม่เลิกหรอกที่เห็นน่ะดีแล้วล่ะแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่ทุกข์ปัญหาตอนนี้ก็คือจิตมันไม่เป็นกลางต่อทุกข์ปัญหามีอันเดียวแหละมันไม่เป็นกลางพอเห็นจิตถูกห่อหุ้มอยู่ก็ไม่ชอบแล้วเห็นจิตมันไหววิบวับวิบวับมีแต่ทุกข์ไม่มีอย่างอื่นเลยก็ไม่ชอบแล้วมันมีแต่เรื่องไม่ชอบอ่ะไม่เป็นกลางให้รู้ทันลงไปไม่เป็นกลางก็รู้เอาดีนี่ภาวนาเห็นได้ละเอียดดีเบอร์สาม
ปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิดูลมหายใจระหว่างวันจะเห็นความคิดชัดมากและจมเข้าไปในความคิดนานและลึกพอรู้สึกตัวกลับมาในปัจจุบันขณะเหมือนหลุดออกมาจากอีก มิติหนึ่งไม่เป็นธรรมชาติบางทีรู้สึกตกใจขอคำแนะนำในการปฏิบัติต่อค่ะ
ก็ต้องมีเครื่องอยู่ไว้นะถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เวลาจิตจมลงไปในความคิดมันจะจมนานจะหลงยาวนะถ้าเรามีเครื่องอยู่ไปเรื่อยๆเช่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอะไรอย่างนี้จิตไปจมในความคิดแต่เดี๋ยวเดียวมันก็จะรู้สึกแล้วอ้าวหลงไปแล้วเนี่ยจิตก็จะหลุดออกจากมิติของความคิดมาอยู่ในมิติใหม่โลกของความรู้สึกตัวเนี่ยศัพท์สมัยใหม่เรียกมิตินะจริงๆก็คือภพนั่นแหละเป็นภพที่เป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดกับภพที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วไม่ว่าภพอะไรนะก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราเห็นว่าหลงนะจิตใจไม่สบายหรอกแต่จิตรู้ตัวอยู่แล้วสบายตอนนี้เห็นอย่างนี้ไปก่อนไม่เป็นไรต่อไปจะรู้นะมีพบทีไรก็มีทุกทุกทีแหละแต่มันเป็นลำดับของมันยังไม่ต้องรีบร้อนแค่อย่าหลงยาวเท่านั้นวิธีไม่ให้หลงยาวก็คือมีเครื่องอยู่ไว้เบอร์สี่จิตติดเพ่งนะเบอร์สี่อ่ะว่าไป
เบอร์สี่ปัจจุบันปฏิบัติโดยการดูลมหายใจแต่จิตเขาแวบไปคิดบ่อยมากรู้สึกว่าสมาธิอ่อนไม่ค่อยมีกำลังควรปฏิบัติต่ออย่างไรเพื่อให้ถูกจริตครับ
เห็นร่างกายหายใจไปแล้วจิตหนีเรารู้ไม่ห้ามทำให้หลวงพ่อดูซิเห็นร่างกายหายใจด้วยใจธรรมดาไม่ใช่ใจแข็งแข็งถ้าทำด้วยใจแข็งแข็งไม่มีความสงบสุขหรอกอย่าไปแต่งจิตรู้สึกไหมเรากำลังแต่งจิตอยู่ใช้จิตธรรมดาใช้จิตใจธรรมดาเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตใจธรรมดาไม่ใช่เห็นลมนะเห็นร่างกายทั้งตัวนี้มันกำลังหายใจอยู่สังเกตไหมเราส่งจิตไปดูแล้วจิตเราเคลื่อนลงไปที่ร่างกายเห็นไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะดูร่างกายหายใจไปแล้วพอจิตเราเคลื่อนเข้าไปที่ร่างกายให้เรารู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ทันฝึกตรงนี้เลยนะฝึกให้เยอะๆเลยเห็นร่างกายหายใจไปแล้วจิตถลำลงไปจ้องให้รู้เนี่ยมันจะอย่างเนี้ยมันจะไหลออกไปหายใจใหม่หายใจซีหายใจด้วยใจสบายหายใจด้วยใจสบายอย่างนั้นแหละไม่ได้แต่งใจให้สุขให้สงบนะไม่แต่งใจเห็นไหมจิตมันหนีแล้วนะทำอย่างนี้นะหายใจไปแล้วจิตมันหนีเรารู้มันถลำลงไปเพ่งเรารู้มันหนีไปเรารู้ฝึกเนี้ยให้ชำนาญต่อไปพอสติมันเกิดเร็วนะไหลปุ๊บมันจะรู้สึกเองเลยมันจะไม่หลงยาวหลงจะสั้นลงสั้นลงเบอร์ห้าม
ีสติรู้กายรู้ใจอยู่เนืองๆภาวนาไปแล้วเห็นกิเลสเป็นยางเหนียวห่อหุ้มจิตอยู่รู้ว่าจิตนี้หลงตามกิเลสอยู่ทั้งวันทุกวันฟังหลวงพ่อใน YouTube และภาวนาในชีวิตประจำวันขอคำแนะนำเพื่อไปภาวนาเพิ่มเติมค่ะ
ทำสม่ำเสมอนะทำไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นแหละสังเกตไหมตอนนี้จิตใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนนะไม่เหมือนกันละมันมีพัฒนาการขึ้นมาแล้วนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจิตใจเราก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่เราไม่ได้เอาเป้าหมายที่ดีหรอกมันดีเองแหละเป็นผลปล่อยได้ให้ฝึกไปเราจะเอาความพ้นทุกข์ไม่ได้เอาความดีแต่ยิ่งฝึกมันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆแหละยังบังคับจิตอยู่นะรู้สึกใช่ไหมใช้ได้นะเบอร์ห้าดีมากๆเลยอ่านจิตตัวเองได้ละเอียดดีเบอร์สี่กลับไปเพ่งอย่างเดิมแล้วน้อมลงไปซึมแล้วนะเบอร์หก
ทำในรูปแบบทุกวัน รู้ร่างกายหายใจตรงจมูกบ้างท้องบ้างทั้งตัวบ้างยังพอใจไม่พอใจกับสภาวะที่เกิดระหว่างวันรู้ร่างกายเคลื่อนไหวเห็นความหงุดหงิดกังวลกับสิ่งที่มากระทบรักสุขเกลียดทุกข์มากไม่แน่ใจว่าแยกขันธ์ได้ไหมหรือแค่คิดเข้าข้างตัวเองขอหลวงพ่อชี้ข้อปกพร่องด้วยค่ะ
แยกได้แล้วนะขันธ์นั้นมันก็ไม่ยากหรอกที่จะแยกนี่มันแยกแล้วเราก็ค่อยรู้ค่อยดูไปกายมันทำงานใจมันทำงานเวลามีข่าววุ่นวายไม่ดีอะไรเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีข้าวของแพงเนี่ยข้าวไม่ค่อยจะมีจะกินแล้วนะรู้สึกลำบากใจกังวลรู้ว่ากังวลเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะอยู่กับโลกโลกก็ยุ่งอย่างนี้แหละอย่าไปหวังว่ามันจะสงบสุขเลยมนุษย์มันไม่ยอมสงบหรอกเพราะกิเลสมันแรงทั้งเบอร์สามเบอร์หกอะไรเนี่ยนะกำลังวุ่นวายวิกฤตสังเกตใจเราไปที่มันกลุ้มใจมันกังวลอะไรเนี่ยนะเพราะมันห่วงตัวเองมันรักตัวเองเราก็ไม่ห้ามหรอกมันจะห่วงมันจะรักหรือมันกังวลในครอบครัวของเราเป็นห่วงอะไรเงี้ยห่วงทีไรก็ทุกทีเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะรู้ว่าความเป็นห่วงความกังวลนะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะถ้าปัญหามันจะเกิดมันก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นในท่ามกลางปัญหาที่เรากำลังเผชิญเนี่ยทำไงใจเราจะร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้ดูนะโลกนี้เหมือนความฝันทั้งเบอร์สามทั้งเบอร์หกโลกนี้เหมือนความฝันเท่านั้นแหละบางทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายแต่สุดท้ายก็ว่างเปล่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีความฝันเหลืออยู่แล้วพยายามมองนะโลกนี้ทั้งโลกนะกระทั่งชีวิตของเราเองนะก็เหมือนความฝันทั้งนั้นแหละจะฝันดีหรือฝันร้ายสุดท้ายก็ต้องเลิกฝันทุกอย่างในชีวิตเราเกิดขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องดับไปเราไม่ไปคาดหวังว่าชีวิตจะต้องสุขต้องสงบตลอดเวลาหรอกถ้าใจเราคาดหวังก็คือเรายอมรับความจริงไม่ได้ใจเราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าปัญหามันรุมเร้าเข้ามานะใจเรายอมรับความจริงได้ใจไม่ทุกข์นะความทุกข์มันอยู่ที่กายเท่านั้นนะเช่นหากินลำบากขึ้นอย่างเงี้ยนะใจเราไม่ทุกข์หรอกอดทนนะเบอร์หกทำได้ดีนะเบอร์สามอดทนไว้นะอย่าไปคาดหวังว่าโลกนี้จะต้องสบายโลกนี้จะต้องสงบโลกไม่เคยสงบโลกเป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นทุกข์เหมือนเราฝันอยู่นะวันหนึ่งเราก็จะตื่นจากความฝันเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติมาเรื่อยๆเริ่มรู้สึกถึงตัวรู้ได้ชัดขึ้นแล้วรู้สึกว่าตัวรู้แยกเป็นคนละส่วนกับกายไม่ทราบว่าผมรู้สึกถูกต้องหรือคิดไปเองและบางครั้งรู้สึกมีอาการตึงที่ขมับหรือคอครับ
รู้สึกได้นะขันมันแยกได้แต่ที่มันตึงขึ้นมาจะตึงขมับตึงคอตึงบ่าอะไรเนี้ยเกิดจากเราจงใจไปเพ่งมันจงใจดูแรงไปเราจงใจจ้องแล้วก็มันจะตึงขึ้นมาถ้ารู้สบายๆไม่ตึงหรอกแต่หัดทีแรกตึงทุกคนแหละหัดแรกๆตึงทุกคนนะแล้วถ้าไม่ยอมจงใจดูไปก่อนนะแป๊บเดียวก็หลงไปแล้วงั้นเบื้องต้นเราตึงไว้นิดนึงไม่เป็นไรเป็นธรรมดาแล้วค่อยรู้ค่อยดูไปนะภาวนาชำนี้ชำนาญขึ้นก็ค่อยๆคลายให้ความตึงนี้ออกเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนเจอหลวงปู่ดูลดูจิตดูจิตนะทีแรกก็ตึงนะพอเร่งไปเพ่งจิตออกไปเพ่งใจก็ตึงๆอยู่ฝึกไปเรื่อยๆก็เป็นธรรมดาไม่ตึงดีแล้วล่ะนะเบอร์ 7
เบอร์ 8 จิตชอบแวบไปคิดเรื่องอกุศลมีราคะโทสะเกิดจะรู้ว่าเกิดแต่ไม่สามารถระงับได้นั่งสมาธิทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนตอนก่อนนอนจะง่วงทำสมาธิแล้วมีความฟุ้งระหว่างวันตามดูได้บ้างเวลานั่งสมาธิแล้ววางคิ้วจะรู้สึกตึงๆไม่แน่ใจว่าทำสมาธิถูกต้องหรือไม่ครับ
นั่นแหละเหมือนที่ตอบเปิดเจ็ดนะในเรื่องตึงๆอ่ะมันจงใจแต่เบื้องต้นมันจงใจก่อนทุกคนแหละอย่างหลวงพ่อหัดดูจิตทีแรกนั้นดูซะปวดตาเลยแทนที่จะเอาจิตรู้จิตนั้นก็เอาตารู้จิตดูซะเมื่อยลูกตาเลยเป็นทุกคนแล้วนะธรรมดาฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นแหละใช้ได้นะค่อยๆฝึกไปเบอร์หนึ่งดูออกไหมจิตมันไม่เป็นธรรมชาติเราไปแต่งมันนะให้รู้ทันลงไปเลยนะเบอร์แปดสังเกตไหมเราส่งจิตไปดูไหมจิตมันหาจะดูอะไรดีวะให้เรารู้ทันกันเบอร์หกถอนจิตขึ้นมานิดนึงเบอร์หกจิตมันเพ่งแรงไปจมลงไปนะถอยจิตขึ้นมานิดนึงอยู่อย่างนี้แหละดูระดับนี้นะไม่ถลำลงไปจ้องเอาเป็นเอาตายเอาวันนี้เท่านี้นะ